galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasa bisha ogost waa 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo magacowday guddi soo baara dagaalkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee muqdisho kadib markii maxaabiis ay heleen hub islamarkaana ay weerareen ciidamada xabsiga.
waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool, qaarna ay dhaawacan yihiin. haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan, kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habka hubka ula wareegeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed iyo ka dastuuri ee ka jira Soomaaliya.
waxaan waa awood weeya, awooda sharciga bixiya. su-aashu waxay tahay ma ah wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jiraa qodob sharciga awood siinaya. yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamayaa inay xukuumaddu sii haynayso ay howl maalmeedkii sii wadayso, howlihii sii wadayso inta xukuumad kale la samaynayo. sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad kumeel gaara.
xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. axmed iimaan.
siihayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo soo baara weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe kadib markii hub uu gacanta u galay kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada xabsiga maxaabiis halkaasi ku jirtay. qoraal ka soo baxay xafiiska kusimaha ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xubnaha la magacaabay laga doonayay in dhacdadaasi ay ka keenaan gungaar dhammaystiran sida ugu dhaqsiyaha badan iyo in baaritaanka ay kusoo gabagabeeyaan 10 cisho gudahood. xubnaha la magacaabo ayaa kala ah Xasan Xuseen Xaaji oo ah wasiirka cadaaladda oo ah gudoomiyaha guddiga, Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliyaha ciidamada booliska, Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta, Jeneraal Cabdulaahi Buule Kami xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada, iyo gaashaanla sare guuleed Sheekh Xuseen Aadan taliyaha hoggaanka baarista dembiyada. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiis ay ku dhinteen iska horumaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, isla markaana 7 kale oo maxaabiis ah la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay. ciidanku waxay sheegeen in xaaladda xabsiga ay sidoodii hore ku soo laabatay. iskahorimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. maamulka madaxweyne Trump ayaa qiimeynaya tallaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta Maraykanka iyo kuwa deganaanshiyaha lehba inay dalkan kusoo laabtaan haddii looga shakiyo in xanuunka coronavirus uu hayo, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay sarkaal sare oo Maraykan ah. sarkaalkaasi ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraalka shuruucdankaas oo aanan weli dhammaystirnayn, isla markaana wax laga bedeli karo. wuxuuse dowladda siinayaa qaraarkan awood ay uga hor istaagi karto dadka la aaminsan yahay inay xanuunka qabaan ama xanuuno kale inay soo galaan Maraykanka. Trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imanaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus. waxaana la hakiyay soo galootigii sharciga ahaa. waxaa loo ogolaaday hay-adaha ammaanka ee xuduudaha inay celiyaan oo ay musaafuriyaan soo galootiga ay xuduudda ku qabtaan iyadoo aan la marsinin wax sharci aasaasi ah. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in saraakiisha Maraykanka ay walaac ka qabaan in dadka haysta labada dhalasho ee Mexico iyo Maraykanka ay dalkan usoo carari karaan haddii xaaladda xanuunka coronavirus ee Mexico uu kasii daro, taasoo culayska ku kordhinaysa cisbitaalada Maraykanka. madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu noqday dalkii ugu horreeyay dunida ee si rasmi ah u ogolaada tallaalka COVID-19. Putin ayaa ku dhawaaqay arrintan xilli uu kulan la lahaa wasiiradiisa talaadada maanta ah, kaasoo si toosana looga daawanayay telefishinada dalkaasi. Putin ayaa sheegay in uu og yahay in tallaalkani shaqaynayo oo uu yahay mid sugan. waxaa kaloo uu sheegay in tallaalkani ay sameeyeen maxadka Gamalaya ee magaalada Moscow, isagoo hoosta ka xariiqay in tallaalkani uu maray dhammaanba tijaabooyinkii muhiimka ahaa si loo xaqiijiyo ammaanka qaadashadiisa. Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta iyo dadka kale ee khataraha u gala xanuunkan ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee la siiyo ama qaata tallaalkan. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ruushka Tatyana Kolikov ayaa sheegay in tallaalkani dhaqaatiirta markaasi lagu bilaabi doono ugu horeyn bishan aynu ku jirno. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u ambabaxay safar toddobaad oo uu ku tagayo bartamaha Yurub, isagoo maanta ku sii hakan doona dalka Czech Republic, halkaasi oo la qorsheeyay inuu khudbad ka jeediyo isla markaana uu casho kula yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Podrisek. Pompeo waxaa kaloo la filayaa inuu booqdo madxaf lagu xusayo doorkii Mareykanka ee xoreynta gobolka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Booqashada sargaalkan sare ee Mareykanka ayaa imaanaysa xilli maamulka Trump ay doonayaan inay ka hortagaan saameynta siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee Ruushka iyo Shiinaha ee Yurub. Mike Pompeo ayaa sidoo kale booqanaya Paraguay, Belsen, Czech, Slovenia, Austria, Poland iyo wadamo kale.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida nala socodsiinaysa, halkaasaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo soo baaraya shaqaaqadii shalayta ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis halkaasi ku xidhnaa oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamadii xabsiga. Siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay xubnahaasi, waxaana ay dowladdu sheegtay in ciidamadu ay toogteen afar maxbuus oo la dagaalamay ciidanka, kuwa kalena la dhaawacay. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Mar qura ayaa la maqlay rasaaska dhacaysay gudaha xabsiga dhexe Soomaaliya. Dagaalku wuxuu u dhexeeyay ciidamada asluubta ilaalada ka haya maxaabiista lagu xiro xabsiga iyo qaar ka mid ah maxaabiista xirneyd. Waxaa jiray khasaare dhimashii dhaawac soo gaaray labada dhan. Maxaabiista waxaa laga toogtay afar ka mid ah kuwii dagaalamayay, waxaana dhaawac soo gaaray qaar ka mid ah maxaabiista. Ilo kala duwan ayaa sidoo kale u sheegay VOA inay jireen dhimasho soo gaaray ciidamada asluubta Soomaaliya gacanta ku haya xabsiga ee dagaalku u dhexmaray. Macaddad tirada waxaa si jira wara sheegaya ilaa iyo afar ka mid ah askarta dowladda in halkaasay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u suura gashay maxaabiista inay gacanta ku dhigaan hubka ay wateen ciidamada ilaalada ka haya xabsiga, gaar ahaan kuwa asluubta, sidaasna ay ku dagaalameen. Waxaa jira wara kaloo sheegaya in ay jireen bam gacmeedyo ay isticmaaleen maxaabiista dagaalamaysay. Waxaa soo socda baaritaano lagu hubinayo siday ku suura gashay, sida hubkaas uu gudaha ku gaaray. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Abukaata Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay inay wadaan baaris sida ay wax u dhaceen.
Waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool, qaarna ay dhaawacan yihiin. Haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan, kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habkay hubka ula wareegeen. Waxaan insha allah isku dayaynaa inaan soo gabagabayno baaritaan, aan gadaalna idinka soo sheegi doono
garyaqaan Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidoo la hadlaya waqti sii horeysa xubna ka tusan ciidamada asluubta, ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maxaabiista lasoo xukumee ku jira xabsiga dhexe. Wuxuu sheegay garyaqaan Shuute in maxaabiistu ay heleen taleefano, isticmaalaanna social mediaha.
Waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay, ma aha qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay. Haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran oo taleefan haysto, xitaa uu social mediahii uu ku jira ka waran, waxaa kasii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyo uu dhammaysto oo bannaanka u laabto, wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa. Kii argagixisadaha argagixiso ku laabtay, kii daraagaska isticmaalaha isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay, kii tuuga ahay burcadnimadiiyo ku laabtay. Arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta, gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan
xukuumaddan codka kalsoonida ka haysan golaha shacabka ayaa hadda magacooday guddi baaris ku sameeya siday wax kaga dhaceen xabsiga dhexe ee soomaaliya dowladduna weli si buuxda kagamaysan hadlin siday wax ku bilowdeen cabdulqaadir okay v o a muqdisho
haddaba maxaa lagu macnayn karaa weerarkii xalay ka dhacay xabsiga dhexe mas-uuliyadda dhacdadaas yaa leh caashe ibraahim ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxay weydiisay xuseen macalin oo madax ka ah macadka hiraal ee magaalada muqdisho
dhacdadan iyo dhacdooyin ka horreeyay markii koowaad oo dhacda ka dhacda ma aha sanadihii lasoo dhaafay sanadkan keliya maxaabiiska kala ka baxsatay sidoo kaleeto shaqaaqooyin iyo masiibooyin kaleeto oo cuduro iyo ka dilaaca iyo ayaa jiray marka meeshu meel aad u dacdaraysan oo aan aad loo tixgelin dunuubta ugu waaweynaa oo dadka dhibaayeyna lagu hayo ayaad waxaad ka garanaysaa maaragtay dhacdooyinkaas daba noqonaya
xuseen adoo raalliya waxaad carabka ku dhufatay inay jirto maxaabiis hore u baxsatay laakiin tani waa arrin uguba hore ma u dhacday dad maxaabiisa inay hub qaataan oy xabsigii ka dhex dagaalamaan weli ma dhacday
way dhacday intaan ka samaysan gaasiisnayn isku dayo oo fashilmay oo qoryo laysla qabsaday hub la gashay meesha geliyey banaanka laga soo beeraray oo weliba ay jirtay la leeyahay gudaha ayaa lagala shaqaynayay marka dhacdooyin badan oo soo noqnoqday oo gaasiisnayn ayaa sanadkan iyo sanadihii ka horreeyaba dhacayay
marka ma waxaa loo qaadan karaa inay jirto tababar xumo mise waxaa jirta habacsanaan ku saabsan in la yareysanayo muhiimadda ay leeyihiin xabsiyada
dhacdadan maanta dhacday oo dhacdo aad maaragtay runtii in loo dul istaago u baahan oo casharo badan in laga qaato u baahan oo hurdada in laga kaca u baahan oo sidii ciidankan ama hay-addan ilaalisa maxaabiista hay-addu maxaabiis ilaalis keliya maaha waa inay dhaqan celiso oo qof kasta oo maaragtay khaladaad ka dhaca oo bini aadana oo soomaali ah in uu markii uu meesha galo isagoo ka fiican hadduuba soo baxayo inuu ka soo baxo isagoo sidii uu ahaa si ka fiican oo muwaadin wax soo kordhin kara inuu la soo saaro marka waxaa loo baahan yahay in ciidamada sharciyeyntooda tayeyntooda lagu daro muhiimaadka ciidandhiska dowladnimada iyo qarandhiska la wado waa inay qeybaha ugu horeysa ay kamid noqdaan oo aysan noqon ciidan markii la doono laydin imaanayaa oo aanan laga dhigin
wixii hadda ka dhacay xabsiga shalay ka dhacay mas-uuliyadeeda iyay tahay inay qaadato
taliyay leedahay hay-addu laakiin anigu ma qabo taliyaha keliya inay ku kooban tahay dayacaadaas oo taliyuhu wixii loo dhiibo ayuun ku shaqayn karaa marka dayacaadu ilaa maaragtay madaxda sare ayay ishaysataa oo aan ka reebaynin madaxweynaha oo mas-uuliyadda koowaad le ciidandhiska dalka iyo tayeyntooda iyo dee in uu dii taliyuhu laftirkiisa dhaliilo leeyahay taliye sax ah oo hawshaas lagu aamini karo in uu keeno madaxweynaha iska leh iyo ra-iisul wasaare hadda maba jiraba marka adigu madaxda saraa mas-uuliyadda leh laakiin iyaga hadday la noqoto inay hadda dhaliisha meel gaara saaraan iyagay jirtaa laakiin anigu waxaan qabaa iyaga iska leh
haddii dhinac kale laga fiiriyo ma laga yaaba arrinta inaysan tayo xumaba ahayn laakiin ay jirto dad gudaha jooga oo fududeynaya wixii dhaco kale dad fududeeyey ama fududeynaya howlaha noocan oo kale ah oo ciidankii ku dhex jiri kara
su-aashaas meesha way qabataa waana dee fudeed la-aan hadda kama muuqataba oo waa ujeednaa hubaa meesha la dhexgeliya la leeyahay xabsiyada adduunka oo dhanna waa lagu talagalaa in saas oo kale la sameeyo laakiin ciidamada noocan oo kaleeta waxa ugu horreeya oo lagu tababaraya waxay kamid tahay feejignaanta in loo xero taraaraxo oo aan lagu gudbin shaqadooda ay ilaalinayaan maadaama iyagu meel cayiman oo kooban iyo maxaabiis la yaqaanay hayaan marka in cadowgu intuu maabgareeyo uu maaragtay hoos ugu daadego ay sahlan tahay iyagana waa tayada ugu sarreysay ku ilaalin karaan oo sirtoodii ku qarsan karaan oo ay khidadaha maaragtay lagu soo dhexgeli karo ku bedeli karaan waxaas waa wax ciidamada tababaradooda iyo tayadooda khusaysa laakiin si guud ayaa shabaab ciidamadeenna iyo hay-adaheennaba ay hadda ugu fududdahay inay saas oo kaleeto ay ugu xero taraarxaan oo howlaha ay ka samaysan karaan marka hay-adaha dowladda waa in lagu tababaro sidii shabaab aysan ugu xero taraarixi lahayn oo uga dhex shaqaysan lahayn hay-adaha dowladda iyo hay-adaha privatekana sidoo kale iyagana lagu tababaro inay difaacii ay in laga dhex shaqaysto ku dhici lahayd in la iska adkeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin oo madax ka ah Macadka Hiraal oo uu rameeyay Caashe Ibrahim.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay soona jeedin doono Haruun Macruuf.
Soomaaliya waxay gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragtida duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka. Sidaas waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano. 9kii bishii July ayaynu soo dhaafnay ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre kulanow la yeeshay golihiisa wasiirada oo ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. Waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha, kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogto ah uga shaqeeyaan dardargelinta, fududeynta, ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. Waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsanto. Sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin.
Hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo. Jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed, iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay Ra'iisul Wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. Wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha. Hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyay markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb. Isagoo hadlaya 22kii Juulayna waxa uu yiri sidan:
maalintii la doorto ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka, xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo, waa in awoodda shacabka lagu celiyo, waa in shacabku ay yihiin sovereign, dadka dowladnimada iskale oo dalka iskale yaa ku rarmay, oo shacabku waa kicin, laabtoodu waa kicin, waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray.
Markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb, khubaro kala duwan waxay filayeen in Ra'iisul Wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado. Ha cadeeyo mowqifkiisa ama yuusan cadaynine, waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka Ra'iisul Wasaaraha. 25kii Juulaay baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisii, waxayna ku codeeyeen inay ridaan. Daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo Ra'iisul Wasaare cusub. Isla maalintaas Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa, waxaase uu sheegay inuu go'aansaday inuu iscasilo. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udawaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyay in Ra'iisul Wasaare Khayre codka kalsoonida lagala laabto.
Anagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tobansho iyo ogolaansho, yani waxqabad xumo ayaan muddaba la soo taagnayn oon ku eedeynaynay, marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda marka fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda. Waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax, oo ka mid ahaayeen weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo ay ka mid ahaayeen Jawaari iyo arrimo kaloo aada u tiro badan oon diidaneyn oon maalin walba ka hadlayna. Waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilayo iyo dowlad goboleedyada. Aad ka waraysaa Haruun oo anagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qayb muhimay ku leeyihiin madaxweynuhu hala fariisto. Dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyada shaqada uu ka qabtay Jubbaland uu laba u kala jaray almost gado iyo intii kale, koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad og tahay, dee nimankaanu niman isla jirkoodu wadanka halisku ahaa buu ahaa. Marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu, laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanaan isboo sargarayn. Mooshinaan annaga ka keenana kuma aysan dhicin, laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee gudoonka baarlamaanka soo marayba uu ku dhacay. Laakiin haddii nalaka wareysto inuu dhaco, raalli baan ka ahayn iyo nus.
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra-iisul wasaaraha aan loo marin sharci, gaar ahaan qodobka 54 ee xeerhoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin, islamarkaana ra-iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco. tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga waxay dhacday 30 bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka. dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah. maxkamaddaas oo awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto. inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan, balaan eegna waxa uu yahay golaha adeega garsoorku. Ibraahim Iile Suleyman waa gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
golaha adeega garsoorku marka la leeyahay ama laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee leedo kale qaybsanaanta awoodaha, marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha adeega garsoorka, waa baarlamaanka garsoorka, sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaanka ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii.
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka?
9 xubnood waxay ka imanayaan 3 waxay ka imanayaan waxa la beesha hay-adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulayaa. waxaan soo jeedinayaa golaha wasiirada, waxaana horgeynayaa baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ayaa horgeynaya, labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya. 5 marka laga tago 4 kale xafiisyay ku imanayaan oo xeeraalyaha guud iyo gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaha hay-adda xuquuqulisaanka oo aan weli la dhisin, marka la dhiso gudoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona. maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna gudoomiyaheeda xubin ka noqonaya. marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a.
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah? waa kan garyaqaan Ibraahim Iile Suleyman, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare.
horta maxkamaddii xukuumadeed dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo fara badan baa sharci ahaan ka dhalanaya, oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto, waayo siyaasaddu waa waxa isku xidayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidayay xukuumadda iyo golaha shacabka, barnaamijka isku xidayay, barnaamijka meesha ka baxaya. taas waa qodob. xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermalan ay tahay ayay ahayd, taasina meesha ka baxaysa imika dabeecadeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha, waa xukuumad ka meel gaara. laakiin waxay shaqeynaya keliya waa maxay waa hawlaha la yihahdo haw maalmeedka ayay fulinsay xukuumadda, marka iyagu mana samayn karaan oo awooddoodu ma aha ma gaarsiisna in ay soo saaraan go-aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambeysa inay fuliyaan, amaba go-aamada ayay imika soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan. sababtan waxa ugu waajibin karina waa maxay waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka.
qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda siihayaha ah, siihayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeega garsoorka miyaa jira?
horta day sharcigu waxaan waa awood weeyaan, awooda sharcigaa bixiya. su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharciga awoodi siinaya. yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay hawl maalmeedkii sii wadayso, hawlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. sidaa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara. sidaa darteed waa ina iyaga laga rabaa xujadu waa maxay, waa cidda leh awooddan waan leeyahay baa xujada laga rabaa, laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya, waxa weeyaan yaa awood siinaya, qodobkeebaa awood siinaya, qodob dastuuriyaba maxeerbaa waxaway jirta cid meel awooda bixinaysa. awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta, laakiin awooda waxay ku timaadaa maxay waxa sharcigu bixiyey.
xisbiyada mucaaradku waxay kasoo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa. sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare Khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa.
Xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin, ma haysato kalsooni baarlamaan. Maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto. Laakiin waxay qeyb ka tahay tacadiyaadka dastuuriga ah oon hore usoo sheegnay. Golo ma ahan hadda, waa kusibayaal. Hadda sida golay u shiraan, go-aano golay soo saaraan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriya oo 3 sano barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay ay maalin dhaweyd soo sameeyeen. Dabcan waxaasoo dhan waxay babaal marsan yihiin dastuurka. Shirkooduna wax kasoo qaad male, go-aamadooduna wax kasoo qaad male.
Maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka, taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo. Dhinaca kale, muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga? Profesor Afiira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda Qatar waxa uu si dhow la socday qalalaasaha siyaasadeed.
Dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu, in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn. Laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay. Maxaad ka akhrisatay adigu arrintaas?
Waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay, waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag, anigu deintaan ka fahamsanahay. Maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad, laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo waxay daily activitiesa oo hore u jiray inay sii wada mooyaane, yani waxyaala cusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah ma ahayn. Tan labaad waxaa waaye waxaa kasoo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo aniguba aan ka mid ahay in la siyaasadeynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la sameynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqeysa sharci laakiin ku shaqeysa cidda meesha keensatay, in la rabo in la keeno meesha. Marka arrintaas ayadaa sida loo abaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan. Anuu shakhsiyan ma qabo in wadadaas lagu abaaro.
Ansixinta golaha adeega garsoorka, cayrintii ra-iisul wasaare Khayre iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin, intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga. Khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhageysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso. Mar kale waa kan garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan.
Xilli doorashadeedku waa dastuuri, waa arrin dastuuri, qodob dastuuri baa tilmaamay oo xilli doorashadku waa caynka, yacaynka waa qodob. Marka xilli doorashadeedku in uu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuri, maxkamad dastuuri ka jawaabisa oo waa qodob dastuuri. Xagga hadaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu muddo xileed waxa la siiyey muddo yacni doorashadu waa xaq dastuuriya oo qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo. Qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamadda dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqiigii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballanqaaday 4 sanaba inaan mar isticmaalo inaan isticmaalo mar xaqiigii u baahanahay. Sida darteed waxaan maxkamadda sare ka cusay dastuurka cusanaya in ay soo saarto xukun ku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato. Marka maxkamadda sare dastuurkii xataa waxay ka go-aan gaarisaa oo sharcigu tilmaamaya yacni kasoko inay waajibin karto natiijada kasoo baxda ayay ka go-aan gaarisaa.
Marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa?
Maxkamadda dastuuriga ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriya fahamkiisa iyo sharcigiisa. Go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn, tallaabo baarlamaanku qaaday inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn, tallaabo xukuumadda qaaday inuu dastuurka waafaqsanyay inaan waafaqsanayn, in tafsiir sharci oo la weydiiyo لكن يدو قوان إيس كده إيس كده صار كرتا أو أهم حي بدو أسأل كردي مايا وحي كده قوان قار كرتا قوان كي يمد برلمان أو أهم دو كردي بانو سمين دستور النمديسة يعني محكمة السر دستور جاي محكمة دستور جاي وحوي ودستور كي يشقين ريا وحلا يلا هذا مدحوين ياش يبا وح حد يقول له وحلا يلا وحلا هذا مدحوين ياش ود بحوي إلى ليه دستور إلى ليه دستور وحوي ومحكمة السر دستور
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoonka baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee dhinacyadaasi wali kama soo jawaabin codsigii aan u gudbinay
mahadsanid Harun Ma'ruf
galabunaagsan dhegaystayaal kaasad nagala socotaan waa VOA Washington goorna waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
si hayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay gudiga kooban 6 xubnood oo soo baara weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe kadib markii hub uu gacanta u galay kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada xabsiga maxabiiskaasi ku jirtay qoraal ka soo baxay xafiiska ku simaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xubnaha la magacaabay laga doonayo in dhacdadaasi ay ka keenaan gungaar dhameystiran sida ugu dhaqsiyaha badan iyo in baaritaanka ay ku soo gabagabeeyaan 10 cisho gudahood xubnaha la magacaabo ayaa kala ah Xasan Xuseen Haaji oo ah wasiirka cadaaladda oo ah gudoomiyaha gudiga Suleyman Maxamed Maxamuud oo ah xir ilaaliyaha guud ee qaranka General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ah taliyaha ciidamada booliska General Mahad Abdirahmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta General Abdullah Buule kami xir ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada iyo gaashaanka sare guuleed Sheikh Xuseen Aadan taliyaha hoggaanka baarista dambiyada maamulka madaxweyne Trump ayaa qiimeynaya talaabooyin ay doonayaan inay uga hor istaagaan muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa deganaanshaha lehba inay dalkan ku soo laabtaan hadii looga shakiyo in xanuunka coronavirus uu hayo sida wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay sargaal sare oo Mareykan ah sargaalkaasi ayaa sheegay inay diyaarinayaan qoraalka shuruucdankaas oo aanan wali dhameystirnayn isla markaana wax laga bedeli karo wuxuu sidoo kale dawladda siinayaa qaraarkan awood ay uga hor istaagi karto dadka la aaminsan yahay inay xanuunka qabaan ama xanuuno kale inay soo galaan Mareykanka. Trump ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xakameynayo soo galootiga dalkan imaanaya tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus. Waxaana la hakiyay soo galootigii sharciga ahaa waxaa loo ogolaaday hay'adaha amniga ee xuduudaha inay celiyaan oo ay musaafiriyaan soo galootiga ay xuduuda ku qabtaan iyadoo aan la marsinin wax sharci aasaasi ah.
حتنا لبنان رئيس الوزراء دلك لبنان حسن دياب اي اس اسلي كدي قرحي عسلا اي تضبات كي هورا كدعي مقالد بيروت عاصمه دلك لبنان او لا امسي هي اني كودنتين كدواد 200 او قف كمنان كلنا اي كو داوعمين وريها في ويد حسين عثمان صحنوني اي وربحتان نوغا سو ديري قاهره
Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Hassan Diab ayaa xalay iscazilay kadib markii dalkaasi ay hareereeyeen dibadbaxyo ballaaran muddo 7 ah tan iyo markii qarax weyn uu gilgilay caasimada dalkaasi Hassan Diab oo hadalka jeediyay TV-ga qaranka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay inuu iscazilay isla markaasina uu garab istaagayo baaqa dadweynaha ee ku aadan in la maxkamadeeyo kuwa mas'uulka ka ah qaraxa dadka badan ku geeriyooday ee ka dhacay magaalada Beirut
أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس
رئيس الوزراء حسان دياب أي يري حقيقة إن هرتال درتيد طلابو أيان ديب أقاذينا إنه أغرب إساقين وضطها سيان قيب أغان نقانو دقالك إسبدل دونك سيو كالو حندونينا إن أن بدبادين ودالك إيو دطك رير لبنان هدبا وحن شاعك قاذي مانت أيو يري حسان دياب إسعسلتانك حكومة دا
لذلك أعلن اليوم معهم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان.
بنك كله رئيس الوزراء دلك لبنان حسان دياب أي أفكا كبلارية إن دلك عسي ورقادي وحقو وقويري مسخما سؤاد أحنا.
قلت سابقا إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.
حسان دياب أي يري وحن هري أشيقي إن نظام كمسخة كجرى دلك إنو كحيد ده سيقود أهان قلياش دولة ده. بل سوحان حقيق صدي إن نظام كمسوخة إيدالكا إن أو كوين يهي دولدا سيدا سيدر تدبوي ري رئيس الوزارة حسان دياب دولدا وحي وجهي سا نظام كاسي مسوخة منا أودو إن أيكا تخلصتو
بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها.
قوان كيس عسلتان كرئيس الوزارة دالكا لبنان أي يميد كدي مركي كلون أي شعنا قوله وسيرة دا إيدالكاسي حلي وسيرة بدن أي موجيانا إن أي ديار أو هنا إن أي سعزلانا وسيدة أي شيء جيانا ورباهين تدل كاسي وسيرة ورفافين تأيو ديغان كأي حكومة دل كلبنانا أي إسعزلي مالنتي أحدا هل كوسير كعدالة وإسعزلي مالنتي سنين تا لانكا كلمة لحوينها دل كلبنان ميشل عون أي أمك عابي رئيس الوزارة حسان دياب إنو سي أحادو سي هياها حلك رئيس الوزارة سي كوميلغار إنتا لغاسو مك عابي يو حكومة عصوبة مدحوين عون أيا لغو وضا إنو وضا تشي لسمي يو قيبها سياسة دل كلبنان سي أوسو مك عابو رئيس الوزارة لكرا إنتا بدان تاقير دا حلبان دا بارلمان كا إودان كاسي أريمان أي إيمان أي كدي مركي مقالة بيروت أي هريان ديمت بحيو لغو ديدن يهي حكومة دالكاسي تاني مركي خرح وين وقلقلي مقالة عاصمة دا خرح سلاسدي هريكاد عي مقالة بيروت وحاكود انتي وغيران لببخول أوقوفا وحانا كودا وعمي دادقار أي لحكون أوقوفا هل كدتك كوبرك عي كور أي ودا فيان سدح بخول أوكون أوقوفا وسيدة أي حقيقين أيانا هيا ده قرقار كأي عافمات كأي ودكاسي مسؤولين تدلك لبنان أي شيئين قرح أوها متكدا شيء لباكون تضوب بقول إيو كونتانتان أو كيميكا أو لغوكي دي دكدا بيرودا سنتكي هوري أيه يهي المركي ويسعزيلي رئيس الوزاري هوري دلك لبنان سعد حريري كدي مركي دلك سي أي كخرحان دي بدبحيور بشضوطا أو لغودي دنا مسغماسوكا كجيرا ودكاسي حسين سحنوني VOA قاهرة.
هاتنا كسود وهذا برنامج كي أمراه أمريكان كاو كسابسن دورشة ماتا كدا عيسى قبل كارنسوتا وحارا إنو سعسين إنو نسدياري محمد عبدي سندالة
kulantii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka gobollo dhowr ah oo ka tirsan dalka maraykanka waxaa maanta ka dhacaya doorashooyinkii horudhac ahaa oo heerar kala duwanaa barnaamijka amuuraha maraykanka ee maantana waxaan si gaar ah ugu eegaynaa doorashooyinka ay ku lug leeyihiin soomaalida maraykanku gaar ahaan gobolka minnesota dadka tartamaya waxaa ugu cad ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka hoose ee kongareeska maraykanka oo tartan adag kula jirta anthony melton oo ay xisbiga ka wada tirsan yihiin waxaa iyaguna jira murashaxiin kale oo xilal kala duwan u tartamaya sida uu sharxayo maxamuud nuur wardheere oo ku sugan gobolka minnesota ahna qofkii soomaaliya u horreeyey ee doorasho dalka maraykanka ka qayb gala
waa doorashada maanta ka dhacaysa minnesota soomaali badan baa ka qayb galaysa dadaal weyn uu ka socdaa minnesota oo ah meesha ay ugu soomaalida ugu badan maray ku nool yihiin marka haddaan si guud u sheego aqalka dowladda weyn ee federaal Washington DC xildhibaan ilhaan baa u tartamaysaa inay ku soo noqoto laba sano baa u dhammaan rabtaa doorashadii marka primarygiiba hadda ay iyada iyo xisbigeeda israaraadkii hore bay hadda gelaysaa maanta hadday kusoo baxdana doorashada weyn bay u gudbi doontaa November hadday ku guuleysana hadde kursigeedii bay sii xadisan doontaa waxaa kale oo iyadana maanta gobolka maanta ka dhacay laba qof oo soomaali ah baa waxa ku tartama kursigoodii iyagana hore xildhibaano uga ahaa aqalka House of Representatives of Minnesota waa Hodan Xasan oo ah 62A iyo Maxamuud Nuur oo ah 60B labada meel laga soo doorto ayaga tartan badan tartan weyn kama socdo way u badan tahay inay kusoo noqdaan isla reebka hore waxba maarta challenge weyn kuma jiraan waxaa laakiin nagu cusub oo kuraas dagaalka soo kale u ka socda waxaa waaye sanadkan markii ugu horreysay laba qof oo soomaaliya aqalka sanadka ee Minnesota Minnesota sanadkii ku tartamaya oo mid waxaa waaye murashax la yiraahdo Suleyman Ciise oo degmada 59aad ee aqalka sanadka Minnesota u tartamayo iyo murashaxa Cumar Faatax oo ah wiil yaroo Mareykanka ku dhashay oo dhalinyarada hadda soo kacdaya oo u tartamayo isagana degmada 62aad waana meesha South Minneapolis Soomaalidu u badan yihiin labadan murashax waa Suleyman Ciise iyo Cumar Faatax waxay la tartamayaan dad rug cadda oo kursiga hore u sii fadhiyey marka hadday ka qaadaan waana markii u reyso aqalka sanadka Minnesota uu qof Soomaali ah fadhiisan doono marka reebka hore waa doorashadan hadda tan weyn way dhaman tahay waa November 3-deeda waxaa kaloo doorasho xoog leh ku jira 7 qof baa waxay u tartamayaan xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Minneapolis oo la yiraahdo waa 7 qof oo Soomaali baa waxay u tartamayaan kursiga waa 6 ee Minneapolis taasoo aad iyo aad tartankeeda ayadana u badan yahay intaas baa ugu muhiimsan inta aan hadda ogahay doorashada dadka ku jira oo Soomaalida Minnesota
sida aynu soo sheegnay waxaa xubnaha Soomaalida Maraykanka u tartamaya ugu magacweyn Ilhaan Cumar oo doonaysa inay sii xajisato kursigeeda Xaaji Shaafi oo arrimaha doorashooyinka Maraykanka aqoon durugsan u leh siyaasad ahaana Ilhaan Cumar raacsan ayaa sheegay in si joogista Ilhaan ay bulshada soo galootiga ah faa'iido badani ugu jirto
runtii horta waa maantantiin walaalkii maxamed waxaan isleeyahay runtii ama aan rabnaa inaan sida xaqiiqda ilaalin dadku in la noqdo US Congress wax sahlan maaha dadka madow ee wadankan u dhashay aad ogtihiin 400 sano ka hor wadanka la keenay waxay ku qaadatay 400 sano inay galaan Congresska sanadka oo maanta 100 seat aad ogtahay waxaa ku jira hal qof oo madow ah waa dad waxay ku tusaysaa marka sida uu dhibto uusan u sahlanayn madow inuu soo noqdo xil nooca inuu helo stateskeena oo 150 sano ka badan jira Minnesota ahaan qofkii ugu horreeyay madow ee Congress noqda wuxuu ahaa Congresskii ka horreeyay Ilhaan oo ahaa ninkii Congressman Kiss marka waxaan rabaa taariikh waxaan usoo qaadanayaa marka alxamdulilah marka inagii Ilaahay wuxuu na siiyey fursad gaari ah oo taariikhda aan ma dhici lahayn sina fulad ku dhici lahayn inay Ilhaan maanta ay noqoto maxaa ku dhaa xildhibaanka Maraykanka oo aqalka ugu sarreeya wadanka looga taliyo wadanka ugu xoog badan adduunka inaan xubinka noqono marka xubinnimadaas waxa tarka ay leedahay waxaa ka mid ah in constitutionkii wadanka ama dastuurkii wadanka la adliga loo bedelay in lagu daro codob ah in xijaabka lagu qaadan karo waag hore waxay ahayd koofid iyo madax wax la saaray inaan loo ogoleyo qofki inuu soo galo Congresska laakiin alxamdulilah maadaama bulsho weyn ay soo doorateen fadhitaankooda kusoo doorteen waxaa loo bedelay dastuurkaasi faa'iida ku jirto kale boolosiyo badan oo innaga inaan awood u lahayn inaan wax ka banamaan dishaano waxaan ku helnay fursad inay noo difaacdo ay ka mid tahay Muslim Bank ay ka mid tahay dendaaskii Soomaalida ay ka mid tahay housing crisiska ka jira stateskeena dhaqaalaha lagu soo siyaadiyey marna waxyaaba hal yaloo maaha aad u badan ay ka mid tahay
marka laga yimaado taageerada siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga iyo dadka caadiga ah Ilhaan Cumar waxa ay 2 sano ka hor taageero ka heshay xarumaha Islaamka ee gobolka Minnesota xarumahaas oo sanadkan aan wax taageero u muujin Ilhaan Cumar iyo tartamayaasha kala toona waa kan tawakkal Yuusuf Ismaaciil oo ah fayanka ururka Umma oo hadalada ay ku midoobeen qaar ka mid ah masaajidada gobolka Minnesota oo sharxaya go'aankaas ay qaateen
waxa weeye sababta endorsement-iga waxay ahayd 2 sano ka hor iyo hadda way kala duwanaayeen sanadkan maadaama ay xilligii hore iyo xilligan ka duwan tahay siyaasiyiintaas ballamahan ula lahayn waxay ahayd mid walbaba interview baanu la yeelanay aaimaday soo hoos fariisteen wax qabadkooda inay nagu soo celiyaan wax ay qabtaan aan kula xisaabtano magaca keliya aysan ahayn iyo soomaalinimo aysan ahayn communityga waxa loo qabanaya ay tahay runtiina culays badan baa communityga iska saaran waad ogtihiinoo dhalinyaro badan baa isdilaysa dhalinyaro badan baa daraag u dhimanaysa dhalinyaro dad badan baa sharci la-aanta iyo xagga cadaadiska gobolka ka haysta wax qabadka siyaasiyiinta marka culimmada xoogaa way jiraan maartay qaabkii laga rabay inaysan maartay wada gaarsiisnayn marka sidaas ay marka waxay u gaabsadeen inaysan endorsement aysan sameyn maadaama dad badan oo dhulays ku haya dhibku haya aysan jirin qodobka labaadna ay tahay maadaama ay culimadu indhihii bulshada ay yihiin endorsementigaas waxaa dhici karta in maaragtay dad kale oo bulshada ah ay siyaabo kale u turjuntaan marka inaanu xoogaa ka gaabsano ayaanu inta badan isla garanay marka sidaasaanu uga gaabsanay
marka wax endorsement oo wax siyaasi aad siiseen ma jirto
wax siyaasi oo soomaali iyo cid kaleba aanu siinay ma jirto ilaa hadda
waan gartay ma la kulanteen ama adigu shakhsiyan ma la kulantay ninka ay sayaan xildhibaanada Kongreska aqalka hoose ee Mareykanka Ilhan Umar ninkii la yiraahdo Anthony Melton
aan runtii maadaama aan ahay speaker-ka masaajidada ama community-ga dadka activity-gooda ah in qofka siyaasiga aanu dhageysano waxa uu qabanayo su'aalo badan aanu weydiino marka waa la kulanay haddii uu soo baxay iyo haddii uu soo bixin qofka siyaasiga sida caadada noo ahayd waan wareysanaa ama qof Soomaali ah ama qof kale marka wada wuxuu nooga waramay oo haddii uu community-gu u qaban karo marka annagana su'aalo badan baan hor dhignay siyaasadana meesha laga rajaxay annaga ma aha laakiin waxa weeye waan la kulanay
waan gartay Anthony Milton iyo Ilhan Umar maanta ishayaan labadooda marba kii soo baxaa wuxuu la tartami doonaa murashaxa xisbiga jamhuuriga bisha November bilowgeeda haddaad tahay afayeenkii masaajidada oo ku hadlaya magacii dabcan siyaasadda masaajidada haddii xisbiga jamhuuriga murashaxa ka socdaa aada siyaasadiisa ku qanacdaan ma taageeri doontaan
runtii waxa weeye annaga hadda labada xisbi siyaasad ahaanba midna waxa weeye taageerada guud waxaan ka fiirinaa waxa bulshada waxqabadkeeda ah hadday siyaasadda Trump ka turjumayaan oo nacaybka Trump ay matalayaan oo ay ku kaambeengareynayaan qolada Republicanka ah dabcan dil lama safanayno oo xagga arrimaha dibadda ee waddankeena iyo waxqabadkiisana waanu ka fiirinaa bulshada Soomaalida meesha aanu deganahayna waanu ka fiirinaa marka colaadda badan ee xagjirka Republicanka ee qaabkay u kaambeengareynayaan haddii ay sida ku socdaan dabcan waxa weeye ma taageerayno siyaasad community-gu u turjumaysa bulshadeena magacooda Soomaalida dhaawacan kusoo gaaraynin arrimahaanu ka fiirinaa waa taa weeye haddii marka siyaasaddii Trump ay tahay ma taageerayno
haddii kalena
haddii kale waxa weeye su'aalaha inaanu weydiinaynaa saan ula fariisanayna waxqabad baanu weydiinaynaa bulshadeena waxtara iyo community-geena Soomaalida waxtara iyo hadduusan noo imaana qaarba sanadka hore weyn laba sano ka horba weyna diideenba inay nala fariistaan haddii qabweynadaasi waxa ay ku jirtay annagana ma doonanayno marka laakiin haddayna soo dalbadaan su'aalo adag baanu ku xiraynaa laakiin mar walbaba community-geena dadka ka turjumaya siyaasadiisi ha ahaato waxa weeye dadka u shaqaynaya ee dab ahaan community-ga baahidiisa ka turjumaya wax loo qabto meelahaan wax ka fiirino waa meelahaas weeye
aynu soo sheegnay waxaa jira kuraas kale oo heerar kala duwan ah oo iyagana Soomaaliya ay ku tartamayso kursiga ugu xiisaha badan ayaa ah ka xaafada lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah golaha deegaanka ee magaaladaasi waa kursigii uu baneeyay Cabdi Warsame waa kan markale Maxamuud Nuur Wardheer oo sharxaya sida loo arkay Soomaalida ku badatay u tartanka kursigaas
waxa ku tartamay kursiga 17 qof waxa Soomaaliya 7 qof 7 qof mid kasta uu dadaalaya dadkii baa la kala jiidanayaa doorashadii waxay gaartay meel dagaal xoog ay maanta maraysaa dhalinyaro kulli wada leh hami siyaasadeed waxaa fiicnaale inay isu daayaan laakiin 7 qof waxay se rajadeenna tahay still in aan laga qaadin oo qod Soomaali aan kusoo baxo marka saas baan filaynaa
inkasta oo aan boqolley rasmiyan laga haynin tirada Soomaalida ee taageerta xisbiga dimuqraadiga haddana waxaa la rumaysan yahay in Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankoodu ay xisbigaasi u codeeyaan waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo qaba in mabda'iyo badan oo xisbiga jamhuurigu uu aaminsan yahay ay ka jawaabi karayaan baahida bulshada Soomaalida Mareykanka
runahantii sida aan la wada soconno Soomaalidu in badan oo kamid a khaasatan Soomaalida magaalooyinka waaweyn ku noolay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga intaasina waxaa keentay in meelaha ay ku nool yihiin oo ah meelo aad looga taageero in xisbiga dimuqraadiga laakiin haddaad magaalooyinka waaweyn dibadda uga soo baxdo waxaad arkaysaa Soomaali badan oo taageersan in xisbiga jamhuuriga xaqiiqda dartaana waxaad moodaasi in dalcaana inay ku taageersan yihiin dadka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga waayo marka aad isu fiiriso labada mashruuc ay kala wataan labada xisbi in badan oo kamid a xisbiga jamhuurigu wuxuu aad ugu soo dhow yahay in waxyaabaha ay Soomaalidu ku hamiso ama ha noqoto inay ganacsi samaysto ama ha noqoto dhaqaalahooda inay kor usoo qaado
ama ha noqoto carruurtooda inay geysto iskuulada ay xor u yihiin oo waxay doonaan ay ku bari karaan, ama ha noqoto in xuquuqda qofka uu leeyahay, ama ha noqoto canshuurtoo laga yareeyo maadaama ay yihiin Soomaalidu hashad. Marka maanta dhan baynu ka sheekayn karnaa waxyaabo badan oo ay ku jirto danta Soomaalida oo xisbiga jamhuuriga u taagan yahay, laakiin wixii oo dhan waxay ku ilaaween Soomaalidu iyagoo nacay buqal madaxweynaha haatan xilka haya qaar ka mid a, intaasaa waxay keentay marka kulligood inay xagga kale u bataan in badan oo ka mid a. Laakiin meelaha anagu hadda xaafadan degan oo kale kasoo yara baxsan magaalada, in badan oo Soomaalida ka mid a waxay taagantay xisbiga jamhuuriga.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorashooyin hordhaca oo ka socda gobollo ka mid a dalka Maraykanka. Waxaanan si gaara u eegnay ta ay ku lugta leeyihiin Soomaalida Maraykanka ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalidiin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdisandheere.
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan. dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheekh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaanna ka faallooda arrimaha waxbarashada. waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheekh Xasan.
aad baad mahadsan tahay Yaasiinow. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. ugu horeyn, runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato. waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macalimad, ma danayaan inay qaataan?
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad iyo aad isnagu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyay Yaasiin Wardheere. anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arintan waxbarashada ee dhibka nooistan ay hadda soo kordhay, macalimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macalimiin la-aan ku dhacdo gobolka nooistan. waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saarayaa dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka Noosan kasoo jeeda. inta badan kuma baraarujeen caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yaasiinow, sida aynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tira badan oo xildhibaano isugu jira, islamarkaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto, inta badanna ma danayaan, islamarkaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin? waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyaga laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
maxay tahay, Bedel Xuseen, sababta macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama inkam badan ay ka helayaan. marka Soomaalidu maadaama teachingku macalimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay, waxay yacnaha niyadjab ku riday dadkii baran lahaa, saas laaligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiiratay inay barato macalimnimada.
ma la oran karaa, Bishaarow, dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macalinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira, iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macalinimada baran waayaan?
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay, waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horeysaaran tahay marka laga soo tago dowladda, maxaa yeelay maray waxa loo baahan yahay waalid waalid kasto oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ee kamida ay waalidi ay ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culuunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
ee bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo muddo habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari ee mararka buundooyinka ku soo baxaan ama noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado
een yasiin wareero een horta gobolka noosan si guud buu dhameeyay gobolada dalka Kenya hormar dhinac ka saadi leego waxbarashaduna waxa ka mid ah problem ka haysta ee xaga development ee ka jira een waxa jirta een waagi een wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta een waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching een bartaan macallimada college-yada macallimada ay ka qayb galaan een arintaas Yasiin Umar ee wareero waxa challenge ku noqotay een TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya qabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinimo soo barto xaal raba meel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay een ta kale waxa weeye madaxda gobolka noo iska soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnayd ee waxbarashada kama soo baxaan een haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqii waxbarashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan een marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa sida markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haddii ay wax baranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
ee waa taa ugu dambeyntii bishaar ee Sheikh Hassan ee muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso in aan dadka Soomaalidu u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay runahaanti horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jaalahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee ka soo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari ee laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dawladana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari waxbarashada ka soo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdulle muxuu yahay halku maadaama hadda arday waxbarta oo aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba xidhan gaalada charity begin at home wax walba aniga guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinki ninkii headmaster ha ama principalki high schoolki primaryga mid macallimiinta waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdaan haddu cunugu school bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa la iyo laga yahay inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay ila tahay aniga roolka uu ku badanay macallimiintu dheelan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaro iyo dhalinyaro wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansinayo importantiga waxbarashada iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo dhadii la sugi waxaan filayaa in guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinaca kasta waxaana yeelahayaa waa in terms of education aad baan uga dambeeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo ee saasan ay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad iyo dubaantii kuwaas waxa ay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo aan is xafi oo ka faalooda arimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kabale University oo barta political science isla markaana arimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddi gabadha intaa ay joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal idaacaddeedi galabnimo oo idinla socotiinayaan Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.